Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Porukom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koju je pročitao njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikarni episkop patrijarha Porfirija, otvoren je naučni skup na temu Pravni aspekti i posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti danas u Narodnoj biblioteci Srbije, a u organizaciji Srpske pravoslavne crkve i Matice Srpske. U pismu je njegova svetost, patrijarh Porfirije, najprije podsjetio da nije u mogućnosti da učestvuje u naučnom skupu jer je otišao u Moskvu na molitveni ispraćaj novopredstavljenog vikarnog episkopa Moravičkog gospodina Antonija, koji će po sopstvenoj želji biti sahranjen kod hrama podvorija Srpske pravoslavne crkve, gdje je 18 godina revnosno služio Gospodu.
Dužan sam da vas obavestim da iz razloga za koji ste već verovatno čuli nisam u mogućnosti da sa vama učestvujem u razgovoru o temi kojom se bavimo već 3 godine. Naime, naš vikar vladika Antonije, koji je bio starešina podvorja Srpske crkve u Moskvi, se upokojio. Pošto je njegova posljednja želja bila da bude sahranjen kod hrama Srpskog podvorja u kome je služio od 2002. godine, smatram da je moja obaveza da ga ispratim na putu iz ovog propadljivog života u život večni. Hvala vam na razumevanju. Tema koja nas okuplja i koja nas je danas sabrala suviše je značajna, jer posljedice zakona o rodnoj ravnopravnosti ne tiču se samo našeg pokolenja. Mudri srpski pravnik Valtazar Bogišić krajem 19. stoljeća, kada je skovao sintagmu što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi, kao da nas je upozoravao da ne posustajemo i ne odustajemo od ovoga posla. I zaista, gotovo aklamativna podrška sveukupne javnosti posle našeg skupa održanog na ovom mestu pre 2 mjeseca, pogotovo njegovim zaključcima, snažno manifestuje da naš srpski pravoslavni narod, ali ni drugi narodi sa kojima delimo zrake, sunca i vazduh koji udišemo, neće da naredna pokolenja dolaze na svet unapred grbava. Desetine i desetine medijskih nastupa, pisama, komentara i poruka koje su nam stizale o tome svedočene. Ljudi koji ovdje žive ne pristaju na to da majke i očevi budu roditelji brojevi 1 i 2, a možda 3 i 4. Mi ne želimo da naša deca ne znaju ko im je majka, a ko otac, a da na posljedku ne znaju ni ko su oni sami. Mi ne govorimo i nećemo govoriti rodno osjetljivim jezikom, nego srpskim jezikom. Ne pristajemo da bilo kome zbog toga što govori srpskim jezikom budu uskraćena ljudska prava, a pogotovo da zbog toga bude kažnjavan. Naš narod posebno izražava negodovanje zbog činjenice da se od vrtića preko osnovnih i srednjih škola i univerziteta nameće promjena svesti i načina života za pojedinaca, a i društva u celini, promovisanjem rodne, tačnije LGBTQIA+ politike i prakse. Protivno svakom demokratskom načelu je da lične sklonosti manjine, koju niko ne ugrožava ni na koji način, niti sme da ugrožava, postanu opšte obavezujuće za većinu. Ovo sabranje profesora prava, naučnike, advokate i druge učesnike molim da danas i narednih dana predlože koje pravne mere je potrebno da preduzmemo kako bismo u bliskoj budućnosti mogli da prestanemo da se bavimo ovim zakonom koji pokušava da, menjajući način međusobne komunikacije, zapravo potpuno izmeni način našega života, naš etos. Želim da izrazim zahvalnost gospođi Peters, jednom od vodećih stručnjaka svetskih za probleme koje indukuje gender, ideologija i politika, a naš je istomišljenik. Naravno, ona je doputovala iz Brisela da bi nam dala podršku, a mnogo je u Evropi i svetu, intelektualaca poput nje, što svedoči da mi nismo protiv demokratskih načela i ljudskih prava i slobode, nego upravo suprotno. Crkva, matica, stručna javnost, čitav narod, brane ljudska prava i slobode. I samo da još jedan put zahvalim Matici Srpskoj, koja plovi životnom maticom svog naroda, snažno se boreći za njegova prava, njegov identitet i samosvojnu prepoznatljivost u galeriji evropskih naroda i kultura. Neka je srećan i blagosloven rad, Patrijarh Srpski Porfirije.
Na naučnom skupu Srpski identitet, srpski jezik i zakon o rodnoj ravnopravnosti govorio je njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski gospodin Jakov iz Makedonske pravoslavne crkve.
Govoriti o woke kulturi uopšteno je prosto nemoguće u ovako kratkom vremenskom intervalu koji imamo, jer prožima čitavo globalno društvo u svim porama društvenog života i dotičući se uvek nekako i veoma vešto i lukavo lične slobode pojedinca. Ta tobožna probuđenost, jer woke zapravo to i znači, i briga za žrtve iz prošlosti, dok se žrtvuju neistomišljenici i sadašnjosti svim mehanizmima takozvane cancel culture, kulture otkazivanja, potpunim odsecanjem iz društvenog života i ocrnjivanjem bez ikakve mogućnosti za iskupljenje, što se nisu pokorili ili eto usudili se biti kritični ili na bilo koji način stati na put ovom religioznom kultu totalitarnog karaktera. Kao glavne karakteristike woke kulture možemo pomenuti ekstremistički feminizam koji u svemu vidi mizoginiju i onaj krik muška toksičnost koji zapravo označava mržnju ka muškarcima i ka muškom rodu, pojam koji i kritička rasna teorija, takozvana bela prevlast, migranska kriza, klimatske promjene, ima puno toga. Ali ono što je važno pomenuti i što će biti glavni sadržaj mog izlaganja je to da su u fokusu ove propagande i ove ideologije stavili, bar u našem regionalnom kontekstu, rodnu teoriju čiji smo neki finalni oblik mogli da vidimo u onom mainstreaming konceptu koji se zove rodna jednakost i koji je zapravo glavna ideološka matrica svih takozvanih rodnih zakonskih rješenja koji se već rasprostiru kroz čitav svet. Ja svakako ovdje ne bih mogao govoriti u kontekstu srpskog zakona o rodnoj ravnopravnosti zbog toga što s jedne strane nisam ozbiljno analizirao zakonski tekst, a s druge strane što vidim da su ovdje itekako prisutni ljudi što su se puno ozbiljnije i temeljitije bavili sadržajem teksta ovog zakona. Ja ću govoriti o iskustvima zapadnih društava gdje su zakoni o rodnoj jednakosti dali i još uvijek daju svoje gorke plodovi, svakako u kontekstu ličnog iskustva koje smo imali dole u Makedoniji sa dva predlog zakona o rodnoj jednakosti i zakon za izmjene i dopune matične evidencije. Pojam roda danas i zadnjih desetak godina je ozbiljno kompromitovan, a rekao bi i kontaminiran u odnosu na njegov značaj kroz čitavu ljudsku istoriju, u lingvistici, u gramatici. I to je izuzetno lepa reč koja uvijek ima pozitivnu konotaciju, pozitivan kontekst u našem mentalitetu, pogotovo u hrišćanskom. Jer se sa ljudskom rodu poistovetio sam Bog. I sve ovo kažem jer ovi izuzetno lukavi i perfidni ljudi, kreatori ove rodne teorije, nisu tek tako i slučajno odabrali baš ovu reč. To nije slučajno. Definicija u ovom novom kontekstu, šta to označava rod, znamo da je to socijalni konstrukt, društveno određene uloge, znaju biti ponekad toliko brutalni da kažu da su to uloge koje nameće društvo, određuje uloge između muškaraca i žena, ali da su uvek determinisane od biološkog pola. dok u stvari nije tako. To je jako konfuzna definicija, jako fluidna, koje što je fluidan i rod, i baš upravo ovakvo definisanje roda omogućava čitavu odnu, ovu rodnu teoriju iz kojeg izlazi sve i svašta. Saglasno rodnog teoretiziranja, rod je fluidan i nova primjena pojma rod i rodni identitet, definisani konkretno u kontekstu rodnih teorija, doneće društvenu i institucionalnu konfuziju i podeljenost u već i onako frakturiranom društvu. I sve bi donekle bilo u redu da se svako osjeća kako hoće, ali da rod nema ozbiljnu političku podlogu u Istanbulskoj konvenciji, to je međunarodni dokument koji je postao obavezujući i u makedonskom i u srpskom društvu. Dok objašnjavajući izveštaj, to je radni dokumenta saveta koji su radili na ovoj konvenciji, ja te dokumente nisam mogao da nađem na makedonskom jeziku, iako smo ratifikovali taj dokument i dužni su bili da nam prevedu i da vidimo o čemu se rade, a svi međunarodni dokumenti ovog formata se uvek analiziraju u svetlu tih radnih dokumenata. Tamo stoji, citiram, rod sa kojim se identifikuju određene grupe ljudi ne odgovara sa njihovim biološkim polom, kojim je, pazite, dodeljen na rođenju. I upravo čitava ova rodno-senzitivna priča i svi zakoni su ne za inkluzivnost, nego za ekskluzivnost upravo jedne kategorije ljudi. Pravo lice koncepta o rodnoj jednakosti mi u Makedoniji smo vidjeli u predlog tekstu istoimenog zakona koji podrazumeva, citiram, jednakost žena, muškaraca i ljude sa različitim rodnim identitetima u vidljivosti, odgovornosti, mogućnosti, pristupu, kontroli na resurse i moć u svim sferama javnog i privatnog života. Zakon naslovljen kao Gender Equality Act, bukvalno preveden kao rodna jednakost, to je neko pomenuo na ovom skupu, provlači se kao pravna platforma borbe za ženska prava, dok u isto vrijeme omogućuje da svako bude žena, uključujući muškarce sa muškim biološkim polom. I tu je zapravo prisutna ta moralna superiornost koju rodni aktivisti obezbeđuju ili bolje reći prigrabljuju za sebe, jer im je jako neophodna da samo... Ako imalo odlučite da dobronamerno kritikujete zakon po bilo kojoj osnovi, oni kažu da ste vi mizogenični, da sprečavate razvoj borbe za ženske prava i tako dalje, okrivljeni ste za mizoginiju, da ste protagonisti patrijarhata i da održavate tu toksičnu atmosferu u društvu u kojoj je žena unižena, ugrožena i tako dalje. Isto kao i sa Istanbulskoj konvenciji, čitav ovaj set rodnih zakona, kao rodna jednakost, zakon za samoidentifikaciju, rodnu integraciju itd., omogućio pravno, formalno i legalno bujanje rodova u najprogresivnijim liberalnim društvima, bile su potrebne 10 do 13 godine, svugde različito. Mene je to zaprepastilo kad sam video da potpuno istu sliku, ono big picture, žele da proguraju u našem društvu u Makedoniju za par mjeseci. Zakon za rodnu jednakost znači sasvim drugo nego u ovom kontekstu, ovdje je puno benigniji izjednačavanja ljude sa različitim rodnim identitetima sa muškarcima i ženama u zakonskoj platformi koja se brine o pravima žene. A bukvalno... A vi izjednačujete žene sa biološkog pola sa muškarcima koji su odlučili da se tako osjećaju. I u čitav zapadni svet, u zapadna društva, mi vidimo da su žene ugrožene, potlačene i da u svim ženskim kategorijama, u sportu i bilo gdje muškarci mogu biti dominantni zbog anatomije, upravo gaze i ponižavaju žene. Nećemo pričati o javnim toaletima i o svim dramama koji se dešavaju, jer baš i ne vole tu plastičnu prezentaciju tih plodova rodne ideologije. Šta je po definiciji rodni identitet? To je unutrašnji individualni doživljaj sopstvenog roda što svako lice osjeća duboko u sebi, što može, ali i ne mora korespondirati sa biološkim polom koji, pazite, nam je dodeljen pri rađanju. kao i lični doživljaj sobstvenog tela i drugačiji izražaj roda, uključujući ime, govor, odeću, maniri i drugo. Radi se o brutalnoj relativizaciji biološkog pola. Čak što više i potpunoj nihilaciji, negaciji objektivne biološke i naučne stvarnosti. Kulminacija besmislenosti je što se ovakvim zakonskim rješenjima prinuđuje većina u društvu da prihvati tu novu stvarnost baziranu na unutrašnja subjektivna osjećanja pojedinaca koja će poprilično, pod znacima navoda, obogatiti sadržaj rodno-senzitivnog jezika sa potencijalom da preraste u novo govor. Usvajanje rodno-neutralnih zamjenica i uopšte priznavanje nebinarnih naslova doprinose lingvističkoj promjeni koja se odražava i direktno utiče na razvoj razumevanja i poimanja roda. O tome se poprilično govorilo na ovom skupu. Ali jezik nije samo sredstvo za komunikaciju, nego i odraz društvenih vrednosti jednog naroda. I analogno tome, ovakav način nasilnog razvoja takozvanog rodno-inkluzivnog jezika čini ga neodvojivim aspektom te dobro razrađene strategije za oblikovanje rodne ideologije u jednom društvu. Jer kroz jezik možete najlakše promijeniti percepciju jednog naroda. O čemu se radi? Jezik daje tu mogućnost da neprestajno svakodnevno ponavljate laž. Jezik koristimo svakodnevno i svi znamo da često ponavljana laž postaje istina. To je tendencija sa svim ovim igrama i integrisanjem rodne teorije nasilnim metodama u jeziku jednog naroda. Samim tim što je rod fluidan i podleži neprestajnoj evoluciji ekstenziji tog spiska rodnih identiteta, među drugim daje tu mogućnost da se budi muško i žensko isto vrijeme, pa čak i nešto treće. Zavisno ta subjektivna unutarnja osjećanja pojedinca, koja kada poprime zakonsku formu, i nije ništa opasno i tragično da se svako osjeća kako hoće, ali kad nečija subjektivna osjećanja kroz koja se gradi identitet pojedinca poprimi zakonsku formu i postane obligatorna za čitavo društvo, to je onda totalitarizam, a ne podrazumeva slobodu. Zbog toga svi ljudi koji imaju crkveni mentalitet ne mogu prihvatiti tu takvu teoriju jer je tuđe crkvenom mentalitetu, jer mi znamo u crkvi da se identitet gradi u zajednici, da se ostvarujemo kao ličnosti u zajednici. Ne možete van zajednice graditi nikakav identitet. Ne želim upotrebiti ružnu reč. Jer zajednica je merilo svega i po svaku cenu moramo očuvati zajednicu, društvo, kako god želite. Ali ova tendencija da se identitet neki gradi van zajednici i da se svi principi zajednice, prije svega ljubav i sloboda u kojoj postoji, ruše po svaku cenu, to je definicija za totalitarizam. Ono što je bilo najskandaloznije, bar po meni, u ovom našem nesrećnom zakonu, predlog zakonu za sad, za rodnu jednakost, je gdje su definicije i objašnjenje pojmova sadržani u zakonu, to je da pojmi žene, muškarci i lica sa različitim rodnim identitetima obuhvata, pazite, i lica do 18-godišnjeg uzrasta. I to i ne zvuči s prve kad ne razmislite dobro tako strašno, ali svi pravnici pretenduju da strogo definiraju stvari u zakonskim rješenjima, pogotovo kad se radi o deci. Pazite, mi u ovoj i ovakvoj definiciji nemamo donju granicu. To mogu biti deca od 2, od 3, od 4 godine, od 5 godine itd. Ta tendencija razvoja rodne teorije, evo ovo nisam planirao pomenuti, ali pomenut ću najnoviju klasifikaciju Svjetske zdravstvene organizacije o pedofilima. Tu reč više ne smete upotrebiti i pomenuti sve do trenutka dejstva. Koristi se jedna kraćenica, MAP, Minor Attracted Persons, ličnosti, lica koju privlače maloletnici. I sa progresijom ove rodne teorije i ideologije primećuje se trend liberalizacije pedofilije u čitavom globalnom društvu. To je, apsolutno, imate referenci koliko god hoćete. Da. Da. Tako da ono što je fokus ili bolje reći target rodne ideologije i propagande nismo mi, jer naš pogled na svet niko ne može promijeniti, znate, kasno je. Ali deca su target ove ideologije. Zato zakonski koncepti za rodnu jednakost u zapadna društva, pa i ovaj naš predlog zakona u Makedoniji, podrazumevaju obavezujuće rodno, senzitivno, sveobuhvatno, seksualno obrazovanje još od vrtića. I ti udžbenici i koncepti takvog obrazovanja više nalikuju na neki pornografski sajt nego na bilo kakav drugi koncept koji treba da obrazuje i oblikuje mlade naraštaje. A to podrazumeva u bliskoj budućnosti i redefinisanje društva. Jer kažemo, jel da, da svet mladima ostaje. Zašto govorimo ovo? Zato što sa implementacijom zakona o rodnoj jednakosti, rodnim identitetima i ulaskom u obrazovni sistem rodne ideologije, broj dece dijagnostikovani rodnom disforijom, to je stanje u kojem se osoba osjeća zarobljena u pogrešnom telu, pogrešno telo je zapravo svoje vlastito telo, vrtoglavo raste ovaj trend u sve države gdje su ova zakonska rješenja realnost, jer se ispostavilo da je ovo stanje, koje je to medicinsko stanje, socijalno zarazno, posebno među adolescentima. I evo samo primjera radi, u Britaniji stopa transrodnih osoba narasla za 4400% u ženskoj populaciji među devojčicama adolescentnog doba. Što u medicinskoj praksi to je nezabeleženo. Obično rodna disforija se beležila kod muškaraca, kod žena je bila izuzetna retkost. Tako da taj trend transgenderizma u svakoj normalnoj situaciji bi upalio sve crvene alarme, znate, šta je to što se događa, jer to su ozbiljni istraživački radovi u medicinu kojim treba da se bave medicinari. Način na koji se pomaže, po znacima navoda, toj deci je prilagođavanje biološkog pola rodnom identitetu. To je izuzetno bolan i mučan proces tranzicije koja podrazumeva takozvane hormonske terapije, blokatore puberteta, hiruške terapije koje podrazumevaju sterilizaciju i uklanjanje potpuno zdravih delova tela, to je genitalno sakaćenje i konstruisanje potpuno novih polnih organa suprotnog pola koji su najčešće nefunkcionalni. Nećemo govoriti uopšte na ovom skupu o monstruoznom izgledu čitavog ovog procesa, a ni o etičnosti, ali sigurno da ovakve, pod znacima navode, terapije otvaraju široka vrata za transhumanizam na globalnom nivou. Ograničavaju se ili potpuno se oduzimaju roditeljska prava roditeljima koji na bilo koji način stanu na put ovom kasapljenju. Jer, dozvolite mi blagu ironiju, rodno senzibilisano društvo zapravo više brine i voli decu od njihovih vlastitih roditelja. To je realnost društava gdje su ovaj set zakona, takozvanih rodnih, postali realnost. Zato je najbolji dokaz takozvana gender affirming therapy, terapije koja afirmiše rod s kojim se identifikuje maloletnik, adolescent. I tu se najbolje vidi koliki pritisak vrše transaktivisti na medicinsku praksu u čitavom svetu. Zato ako vi kažete detetu koji se identifikuje sa bilo kojim drugim rodom da se zaustavi, da razmisli, što obično biva kad roditelji govore svoje deci o puno drugim stvarima koji se mogu popraviti u životu, onda taj psiholog se smatra da sprovodi konverzionu terapiju. I to je krivično delo u mnogo društva. U tom kontekstu, dok smo u Makedoniji kritikovali zakone, često smo mogli čuti da je ovo autodestruktivna ideologija, da ne treba puno dizati prašinu i baviti se time, da će ona propasti, urušiti se sama od sebe, jer je neprirodna, da anulira antropološke datosti. Sve to stoji i sve je to istina. Ali da li treba da stojimo skrštenih ruku i da čekamo da se uruši ova ideologija? Jer znamo da su se sve ideologije u ljudskoj istoriji, pogotovo ovakve totalitarnog karaktera, urušivali sa puno krvi i sa puno žrtava. A u ovoj ideologiji, u ovoj propagandi, žrtve su zapravo deca. I izgubljeni i uništeni samo jedan dečiji život, samo jednog uništenog dečijeg života nije vredan čitav svet. Zato je izuzetno važan kvalitetni društveni dijalog, ali bez uticaja rigidnih i mogu reći ostraštenih aktivističkih woke krugova koji prinuđuju na samocenzuru i muk svaku zdravorazumnu misao i kritiku. U takvoj društvenoj atmosferi gdje su woke aktivisti merilo zdravog razuma, jednostavno nije moguć dijalog jer se život svodi na borbu za slobodu govora i slobodu mišljenja. Znate, neko je to pomenuo da je zapravo govor, sloboda govora i govor uopšte jezik artikulacija misli. Kad vam zabrane i zabranjuju da se izrazite slobodno, onda ne možete ni da mislite slobodno. E sad, evo završit ću time, pošto glasnogovornici ove propagande i ideologije su jako osjetljivi i žele pričati i govoriti o senzitivnosti, ja ću samo reći da je crkva i svi mi u njoj da smo jako senzitivni i osjetljivi po pitanju slobode ličnosti. I vjerujem da je to i zbog toga i inicijativa njegove svetosti, jer se svi nekako smatramo da nam je ugrožena sloboda. A crkva u ovom nepostojanom svetu stoji već vekovima kao nepokolebivi čuvar ličnosti. Zato što ličnost je voljena u crkvi i ljubav uvek podrazumeva slobodu. I mi u crkvi živimo u toj realnošću i svesnošću jer znamo kako smo oslobođeni od svakojakih ropstva i znamo cenu, skupocenu cenu kojom smo oslobođeni, a to je prečista krv Bogočoveka Hrista koji nas je otkupio svojom krvlji. To je preskupa cena da bi tu svoju slobodu dali tako da bi postali robovi ljudima, bilo kakvih ljudskih ideja, ideologija, propaganda i tako dalje. Hvala vam.
Naučnom skupu u Narodnoj biblioteci Srbije između ostalih su prisustvovali vikarni episkopi njegove svetosti, patrijarha Porfirija, vladika Hvostanski gospodin Aleksej i vladika Lipljanski vojni Dositej. Na naučnom skupu svojim izlaganjima doprinos rješavanju problema koje nosi pomenuti zakon dali su profesor dr. Branislav Ristivojević, prezviter profesor dr. Zoran Devrnj, profesor dr. Zoran Pavlović, advokati Miroslav Minja Nikolić i Milenko Radić, profesor dr. Igor Vuković, profesor dr. Miloš Stanković, dr. Slobodan Janković, profesor dr. Srđan Šljukić, profesor dr. Slobodan Vladušić, dr. Miloš Stanić, docent dr. Dragan Drakić i prezviter Dragan Popović.